να το πω έτσι κάπως δραματικά, μου φαίνεται ότι άνοιξαν ένα παράθυρο της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο δεν το είχα πολύ καταλάβει, και κυρίως άρχισα να βλέπω πόσο μόνες είναι οι νέες γυναίκες και οι μεγαλύτερες γυναίκες, γιατί καταπιέζονται να κάνουν πάρα πολλά πράγματα, καταπιέζονται να μην κάνουν άλλα τόσα. Και το συμπέρασμα αυτό, επειδή άσχετα έρχονται πολλές ερωτήσεις που έχουν σχέση με τους γονείς.
Λένε, είμαι πάρα πολύ... Έχω πάρα πολύ άγχος.
Εγώ το ίδιο.
Έχω πάρα πολύ άγχος. Θέλω να πω και στους δικούς μου τους ακροατές και στους δικούς σου τους αναγνώστες που θα ακούσουν την εκπομπή, ότι καταρχήν αυτή η εκπομπή δεν γίνεται και βρισκόμαστε και οι δύο στο στούντιο, γίνεται από μακριά. Οπότε θα προσεγγίσουμε το ίδιο αποτέλεσμα αν βρισκόμαστε στο στούντιο, δεν είναι το ίδιο. Γι' αυτό και δεν το κάνω κιόλα συχνά. Το κάνω δηλαδή κατ' εξαίρεση, γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Και δεύτερον, για το δικό σου το κοινό, γιατί εγώ τώρα είμαι και δικό σου κοινό. Δεν είναι, κάνω την εκπομπή τώρα, αλλά είμαι και το δικό σου κοινό. Γίνεται ένα λίγο περίεργο τώρα αυτή τη στιγμή. Ότι σε διαβάζουμε τόσα χρόνια και σήμερα θα ακούσουμε και τη φωνή σου. Νιώθω πάρα πολύ, έχω πάρα πολύ άγχος, να ξέρεις.
Εγώ ίσως λόγω άγνοιας μάλλον έχω λιγότερο άγχος από σένα. Αν πρέπει να πω ότι πρώτη φορά στη ζωή μου κάνω κάτι τέτοιο και δεν έχω ιδέα πώς θα πάει, αλλά ας συνεχίσουμε μια και...
Ας συνεχίσουμε. Είναι Λοιπόν, έχω τη χαρά και την τιμή να κάνουμε σήμερα podcast με τη Λένα Φουτζιτσί, ή όπως είναι γνωστή στο κοινό της, με τη διάσημη Αμπά. Γεια σου Λένα στην εκπομπή.
Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Λένα έχει μία από τις πιο πετυχημένες στήλες στο ελληνικό ίντερνετ. Για αυτούς που δεν γνωρίζετε, είναι μία στήλη στην οποία στέλνετε μία ερώτηση για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί και η Λένα απαντά. Αυτό συμβαίνει εδώ και πόσα χρόνια?
10.
Δέκα.
Ναι, 10 χρόνια.
10 χρόνια. Θα μας πεις λίγο πώς ξεκίνησε.
Ξεκίνησε ως προσωπικό blog, τότε που υπήρχαν προσωπικά blog, 2007. Είχα ξεκινήσει ένα blog που λεγόταν blogspot.com, το οποίο υπάρχει φαντάζομαι ακόμα, γιατί τίποτα δεν χάνεται στο ίντερνετ, και ήταν ένα πολύ ελαφρού και διασκεδαστικού περιεχομένου. Και κάποια στιγμή μου ήρθε η ιδέα να απαντάω σε ερωτήσεις αναγνωστών που μην φανταστείς ήταν και πολύ, αλλά είχε δημιουργηθεί ένα παρεάκι κάπως στενό παρόλα αυτά και κάναμε πολύ χαβαλέ.
Ναι.
Και απαντούσα. Ήταν πολύ αστείες ερωτήσεις και προσπαθούσαν να είναι και αστείες και οι απαντήσεις.
Ναι.
Με τα χρόνια οι ερωτήσεις, χωρίς να το καταλάβω, άρχισαν να γίνονται πιο σοβαρές.
Ναι.
Αυτό και έγινε σταδιακά.
Ναι.
Και άρχισα να μαζεύεται και πιο πολύς κόσμος σιγά σιγά. Και νομίζω ότι μετά... ζητήθηκε από τη Life να πάω και για να γράφω άλλα πράγματα. Είχα αρχίσει να γράφω για φαγητό και για βιβλία και διάφορα άλλα. Και το θέμα των ερωτήσεων το είχα ξεχάσει για κάποιο διάστημα, γιατί όταν πήγα σε ένα χώρο που υπάρχουν πραγματικά πολλοί αναγνώστες, μου φαινόταν ότι δεν είναι δυνατόν εγώ να απαντάω σε σοβαρά ερωτήματα, στα καλά κοθούμε χωρίς να έχω κάποιες ειδικές γνώσεις πάνω στο θέμα.
Ναι.
Όταν πέρασε κάποιος καιρός και το ξαναθυμήθηκα ότι ήταν κάτι που μου άρεσε πολύ, ζήτησα να το ξανακάνω στη Life, δηλαδή το πρότεινα μήπως να το κάνω ξανά, και περίμενα θα μου πούνε όχι βέβαια.
Ναι.
Από όπου θες να το κάνεις, αλλά πάντως ήταν αμέσως ναι.
Α.
Οπότε ναι, ήταν πολύ ενθαρρυντική. Οπότε για την αρχή, απλώς δημοσιεύσαμε κάποιες ερωτήσεις και απαντήσεις από το Blogspot.
Από παλιά.
Από παλιά. Και γράψαμε από κάτω, όποιος θέλει να ρωτήσει κάτι άλλο, μπορεί να το κάνει. Και αμέσως ήρθαν ερωτήσεις. Πρέπει να ήταν κάποιοι αναγνώστες παλιοί που ξέραν τη διαδικασία. Μπορεί να ήταν και καινούργιοι, δεν ξέρω, αλλά άρχισαν να έχονται ρωτήσει από την πρώτη στιγμή. Και σιγά σιγά αυξήθηκε ο αριθμός αρκετά, μέχρι που πλέον ήταν φανερό ότι εκτός από χαβαλές υπάρχει κάτι άλλο που τραβάει τον κόσμο.
Ναι.
Δηλαδή άρχισαν να γίνονται και ερωτήσεις αρκετά πιο σοβαρές όταν μεταφέρθηκε εκεί. Δηλαδή συνεχίστηκε το διασκεδαστικό του πράγματος, αλλά άρχισα να βλέπω ερωτήσεις που, να το πω έτσι κάπως δραματικά, μου φαίνεται ότι άνοιξαν ένα παράθυρο της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο δεν το είχα πολύ καταλάβει, και κυρίως άρχισα να βλέπω πόσο μόνες είναι οι νέες γυναίκες, οι μεγαλύτερες γυναίκες, γιατί καταπιέζονται να κάνουν πάρα πολλά πράγματα, καταπιέζονται να μην κάνουν άλλα τόσα. Και το συμπέρασμα αυτό, επειδή άρχισαν να έρχονται πολλές ερωτήσεις που έχουν σχέση με τους γονείς. Ναι. Δηλαδή, κορίτσια που προσπαθούσαν να ευχαριστήσουν τους γονείς τους και δυσκολευόταν πάρα πολύ να καταλάβουν τι είναι αυτό που θέλουν. Γιατί αυτό που βλέπανε είναι ότι πρέπει να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά, και πνιγόταν από αυτό.
Ναι, ναι.
Αυτή η συνειδητοποίηση έφερε και το αμπά στη μορφή που είναι τώρα. Που είναι, δηλαδή, είναι ξεχωριστό.
Δηλαδή αυτό προέκυψε μέσα από τη διαδικασία, δεν ήταν από την αρχή στόχο σου?
Όχι, δεν είχα κανένα στόχο. Λέω ότι υπάρχει κόσμος που πραγματικά θα στείλει ερώτηση και εγώ θα απαντήσω. Δηλαδή το καταλάβαινα όταν ήταν στη φάση να πούμε κάτι αστείο, να απαντήσω κάτι αστείο, γιατί ήταν κάπως ένας δημόσιος διάλογος.
Ναι.
Δεν περίμενε ότι θα πάρει τέτοια τροπή και μετά θα αναγκαστώ, όχι αναγκαστώ, με μεγάλη ευχαρίστηση,
ναι,
θα αλλάξει το κλίμα για να φτάσει να γίνει κάτι το οποίο έχει, τώρα έχει στόχο πια. Μαζί με αυτά πάντα είχα ανησυχίες σχετικά με την ισότητα. Όσο περνάνε τα χρόνια άρχισαν να γίνονται πιο έντονες, παράλληλα με τη δραστηριότητα του ΑΜΠΑ. Δηλαδή ήταν δύο παράλληλες διαδικασίες.
Οφείλεται και στο ΑΜΠΑ που οι ανησυχίες σου γίνονται πιο έντονες.
Ναι, ναι, ναι. Όπως είπα, ακριβώς επειδή συνειδητοποίησα πόσο προβλήματα έχουν οι νέες γυναίκες που δεν τα είχα πολύ καταλάβει, δεν τα έχω βιώσει ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Γιατί οι δικοί μου γονείς, ευτυχώς, λόγω του Θεού, δεν ήταν από αυτούς που... Δηλαδή υπήρχε πάντα το κλίμα στο σπίτι ότι θα μορφωθείτε και θα γίνετε ανεξάρτητες. Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία γι' αυτό.
Ναι.
Αλλά ήξερα ότι υπάρχει η τάση τα αγόρια να σπουδάσουν και ότι να καλοπαντρευτούν. Ναι. Το ήξερα έτσι θεωρητικά. Αλλά μέσα από τις ερωτήσεις του ΑΜΠΑ βλέπω ότι πόσο πιο πολύπλοκο είναι. Δεν είναι κάτι που σου λένε κάθε μέρα. Είναι κάτι που πρέπει να το συμπεράνεις μόνος σου. Δηλαδή, η κορίτσια που έχουμε κάνει το πιακό, έχω κάνει εδώ, έχω πάει εκεί, έχω πάει αλλού. Και οι γονείς μου δεν με αποδέχονται παρόλα αυτά. Ναι. Αλλά ούτε αυτές καταλαβαίναν γιατί ακριβώς γίνεται.
Για μένα το μαγικό.
Ναι.
Το μαγικό είναι, τώρα μιλάω ως είμαι από τις φανατικές αναγνώστριες, έχω να πω. Δηλαδή, πραγματικά είμαι από τις φανατικές. Είναι από τότε που οι ερωτήσεις ήταν 12. Μόνο αυτό έχω να σου πω.
Άρα θυμάστε τις εποχές που ήταν.
Θυμάμαι. Και δεν θυμάμαι στην αρχή να ήταν τόσο πολύ και υπαρξιακές οι ερωτήσεις και πολύ σοβαρές οι ερωτήσεις. Και από την πλευρά σου να μιλάς τόσο πολύ για την πατριαρχία και το φεμινισμό, δεν το θυμάμαι από την αρχή να γίνεται έτσι. Δηλαδή πραγματικά έγινε σταδιακά. Το μαγικό για μας είναι ότι από μία ερώτηση ενός ανθρώπου, μάλλον, δεν από μίας γυναίκας, αν και πιο πολλές γυναίκες είναι, αλλά υπάρχουν και άντρες, που εκείνη τη στιγμή εμένα δεν με αφορά αυτό που ρωτάει. Παρόλα αυτά, υπάρχει αντίχυση μέσα μου.
Ναι. Είναι πολύ κοινές ιστορίες. Αυτό ακριβώς βλέπω. Υπάρχει ένα νήμα που τσενώνει ακόμα και αν έχεις μεγαλώσει σε μία οικογένεια πιο ανεκτική.
Ναι.
Τη διαδικασία την ξέρεις πάρα πολύ καλά, γιατί δεν είναι μόνο οι γονείς, είναι όλοι οι υπόλοιποι που σου μεταφέρουν αυτό το μήνυμα. Ναι, ταυτίζομαι και εγώ πάρα πολύ με πάρα πολλές ερωτήσεις και πολλά πράγματα έχω ακούσει. ειδικά οι ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με τις, με τις σχέσεις με τους άντρες, είναι όλες συμπτωματικές. Δηλαδή, ό,τι μου έχουν πει, κάπου το έχω σκεφτεί, το έχω ζήσει. Είναι, γι' αυτό απαντάω και όπως απαντάω.
Ναι.
Ή το έχω σκεφτεί αυτό, ή το έχω, μου το έχει πει κάποιος πολλές φορές. Και ελπίζω να το καταλαβαίνουν, γιατί ότι δεν είναι οι μόνες. Και εγώ το λέω όταν το γράφω, το λέω ως παρηγοριά. Ναι, δεν είσαι η μόνη που αισθάνεσαι, ναι, δεν είσαι η μόνη που το άκουσες. Είναι τρομερά κοινά όλα αυτά.
Και είναι και τρομερά ανακουφιστικό να νιώθεις ότι δεν είσαι alien. Δηλαδή, υπάρχει μια ιστορία πίσω από την ερώτηση, υπάρχει δική σου απάντηση και εσύ λες πω από τότε πριν 10 χρόνια που είχε συμβεί αυτό. Είναι κατά κάποιο τρόπο κουμπώνει. Νομίζω ότι αυτό διαβάζουν πάρα πολύ. Γιατί είσαι μια, στα ελληνικά μίντια που ενημερωνόμαστε πιο πολύ, είσαι μια φωνή, πώς να το πω, του ενήλικου, μια φωνή ανακούφισης και υπάρχει μαζί μια, έχεις μια κοφτερή διάθεση και ταυτόχρονα υπάρχει και χιούμορ. Δηλαδή καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα πίσω από την ερώτηση και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σήμερα θα με βαρεθείτε να ακούω ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αποφύγω.
Δεν θα το βαρεθώ ποτέ. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν το ακούω και νιώθω μια μηχανία ταυτόχρονα, γιατί δεν μπορώ να το εσωτερικοποιήσω εύκολα.
Ναι.
Νομίζω ότι αν το καταλάβω, θα χάσω τη φόρα που έχω πάρει.
Το πιστεύω.
Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ναι, που μου λένε ότι με βοηθάει αυτό. Δηλαδή, έστω και λίγο να ισχύει, θα ήθελα να το κάνω για όσο ζω.
Αυτό που κάνεις είναι ότι εγείρεις το διάλογο. Δηλαδή, μας κάνεις να συζητάμε με τις παρέες μας, με τους πολύ στενούς μου ανθρώπους. Μας δίνεις ένα τυράκι για να το πάμε παραπέρα. Ξέρεις, εκείνη την ερώτηση έγινε αυτό και εσύ τι λες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που γίνεται. Δηλαδή δεν έχω λόγια, να ξέρεις, δεν έχω λόγια. Αυτό και το κάνεις και μικρή με τις φίλες σου.
Δεν νομίζω, γιατί δεν νομίζω ότι... Λέω τη γνώμη μου όταν μου τη ζητάνε, αλλά δεν νομίζω ότι τη λέω αν δεν ζητήσει κάποιος ρητά. Αυτή την εντύπωση έχω και... Σπάνια κάποιος θα σου πει, πες μου τι πιστεύεις για αυτό το συγκεκριμένο θέμα, αυτό που έκανα, πώς σου φαίνεται.
Ναι.
Συνήθως όταν γίνονται συζητήσεις δεν είναι τέτοιου τύπου, δηλαδή όταν γίνονται live συζητήσεις με τους φίλους, απλώς σου κάνουν απαρίθμηση ή ανασκόπηση των γεγονότων.
Ναι.
Και δεν είναι ότι σου ζητάνε στο τέλος και μια απάντηση, γίνεται ένας διάλογος άλλου τύπου. Και όταν πρόκειται για ανθρώπους που σε ξέρουν και τους ξέρεις, συμπληρώνεις πάρα πολλά από γνώσεις που έχεις παλιότερα.
Σωστό και αυτό.
Και όταν σε ξέρουν, επειδή με ξέρουν, ξέρουν και αυτοί για ποιο λόγο θα απαντήσω όπως θα απαντήσω. Οπότε η διαδικασία είναι πάρα πολύ διαφορετική από αυτό που γίνεται όταν μου έρχεται ένα ανώνυμο μήνυμα που καταλήγει στο «πες μου τι πιστεύει αυτό». Αν ερχόταν κάποιος και μου έλεγε έγινε αυτό και αυτό και πέντε πιστεύει αυτό με πάσα ειλικρίνεια, δεν ξέρω πώς θα το ήθελα στην πραγματικότητα από αυτούς που με ξέρω.
Τώρα έρχονται πιο πολλοί από παλιά γνωστοί σου, φίλοι σου. Είναι κάτι σαν το γιατρό της οικογένειας. Όταν υπάρχει ένας γιατρός, καταφεύγουμε όλοι σε μία ερώτηση.
Όχι, καμία σχέση. Δεν νομίζω ότι. Δεν ξέρω αν διαβάζουν καν αυτοί που με ξέρουν από την αλήθεια. Δεν πάνε να διαβάζουν περιστασιακά. Και ναι. Το βλέπουν λίγο αστείο, χαριτωμένο. Είναι περήφανοι κιόλας, νομίζω. Αλλά δεν θα ζητούσα ένα συμβουλή από μένα στην πραγματικότητα.
Όχι.
Δεν ξέρω.
Την ώρα που γράφεις. Πες, τι πήγες να πεις, πες, μήπως έκοψα.
Θέλω να πω, όταν υπάρχει προσωπική γνωριμία, δεν μπορεί να γίνει τέτοιου είδους ανταλλαγή πληροφοριών.
Βοηθάει δηλαδή απόλυτη, ότι ναι, δεν ξέρεις, βοηθάει.
Και βοηθάει ότι και αυτοί που ρωτάνε δεν ξέρουν για μένα τη δική μου ιστορία. Τους βοηθάει και αυτούς, γιατί αν ξέρανε ακριβώς τι έχω κάνει στη ζωή μου, θα λέγανε «Α, το απαντάει αυτό επειδή είναι αυτό, επειδή έγινε εκείνο, επειδή έγινε τ' άλλο», όχι επειδή το πιστεύει στην πραγματικότητα. Ναι, αυτό γίνεται μέρη και τώρα που έχουν... τώρα εντάξει, δεν είναι ότι και κρύβω τι έχω κάνει, αλλά ας πούμε ένα παράδειγμα είναι ότι έχω διαβάσει σχόλια, ναι, το λέει αυτό επειδή μένει στην Αμερική ή επειδή λέει και από την Ελλάδα, αυτό είναι πολύ κλασικό. Ή «Α, δεν θυμάσαι πώς είναι τα πράγματα στην Ελλάδα». Αμέσως, αν δεν σ' αρέσει η απάντηση, θα αμυνθείς εξηγώντας τη δική μου απάντηση με έναν ερμηνεύοντας, ναι, με κάτι προσωπικό, το οποίο μπορεί και να ισχύει, αλλά μπορεί και να μην ισχύει. Δηλαδή, το ότι δεν θυμάμαι πως είναι στην Ελλάδα, ας πούμε, δεν το δέχομαι.
Ναι, ναι, ναι.
Π.χ. Ότι έχω επηρεαστεί πολύ από το ότι έφυγα από την Ελλάδα είναι σίγουρο. Αλλά όχι ότι δεν θυμάμαι πως είναι η Ελλάδα. Δεν μπορώ να το ξεχάσω, γιατί...
Δεν ξεχνιέται κιόλας η αλήθεια είναι.
Δεν ξεχνιέται, όχι. Είμαι προϊόν της ελληνικής κουλτούρας και θα είμαι για πάντα. Οι ερωτήσεις που έρχονται μου είναι πάρα πολύ γνώριμες. Ενώ αν νομίζω ότι αν το έκανα αυτό σε άλλη χώρα δεν θα μπορούσα να απαντήσω.
Ναι, το φαντάζομαι. Την ώρα που γράφεις την απάντηση, δεν έχεις εσύ εκείνη την ώρα την αίσθηση ότι αυτή η απάντηση, πέρα από το άτομο το οποίο απευθύνεται, επηρεάζει και πάρα πολύ άλλο κόσμο.
Όχι, ποτέ δεν το σκέφτομαι αυτό. Έχω ένα κείμενο στο Word και κοιτάω τη λευκή οθόνη. Οπότε είναι σαν να, η αίσθηση που έχω είναι σαν να γράψω chat.
Σαν να γράψω
με πάτε. Κάποιον φίλο, ας πούμε.
Ναι.
Αυτή είναι η αίσθηση που έχω. Με κάποιον που δεν ξέρω.
Υπάρχει ερώτηση που σε έχει στοιχειώσει και τη θυμάσαι για καιρό?
Ναι. Κάποιες που είναι πολύ μαύρες. Και συνήθως έχουν να κάνουν με ανθρώπους που έχουν περάσει πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις, αλλά δεν το έχουν καταλάβει. Γιατί υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις που είναι ανθρώπους που περνάνε πολύ δύσκολα, αλλά το ξέρουν και λένε τι μπορώ να κάνω, γιατί μου συμβαίνει αυτό, αυτό και αυτό, και είναι πράγματα για τα οποία δεν μπορείς να πεις και πολλά. Έχω πάει στη δουλειά μου, έχω μετακομίσει κάπου, δεν έχω φύγει. Ξέρουν όμως ότι το πρόβλημά τους είναι αυτό.
Ναι.
Και αυτές με στεναχωρούν, αλλά τουλάχιστον αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια ελπίδα να κάνουν κάτι, γιατί ξέρουν ποιο είναι το πρόβλημα. Ναι. Οι αυτές που με στοιχειώνουν είναι από κορίτσια, θα ξαναπάνω, γιατί είναι κορίτσια και είναι μικρά. Ναι. Όταν λέω μικρά, εννοώ κάτω από το 30.
Ναι.
Και περιγράφουν τη ζωή τους σαν να είναι κανονική και μέσα από τις γραμμές βλέπεις πόσο δύσκολα περνάνε και δεν το έχουν καταλάβει καν. Έχουν μια θλίψη μέσα τους, αλλά δεν έχουν ιδέα από πού να το πιάσουν και γιατί είναι. Και αυτές είναι που με θλίβουν πάρα πολύ. Γιατί δεν είναι μπροστά μου για να το πω μαλακά,
ναι,
αλλά πρέπει να το πω μαλακά. Και δεν ξέρω πώς να το πω.
Και πώς επιλέγεις κάθε φορά να το πεις, ανάλογα την περίπτωση?
Ανάλογα την περίπτωση, αυτό που κάνω είναι να καταλήξω με έναν τρόπο για να πάνε σε ψυχολόγο, γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
Ναι.
Γιατί δεν μπορείς, γιατί δεν μπορώ να τους πω και ταξιδεύεις οι γονείς σου να πέσει,
ναι, ναι,
και
ναι,
σε έχουν καταστρέψει.
Ναι, ναι, ναι.
Και σε θέλει πολλή, ναι, δουλειά για να το καταλάβεις και θα σε ευχαριστήσω να το συνειδητοποιήσεις, επειδή τους αγαπάς.
Ναι, 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 ναι.
Δεν μπορώ να πω αυτό. Και δεν ξέρω και αν ισχύει κιόλας. Είναι μια αίσθηση που έχω.
Ναι.
Έκανες πολύ κακές επιλογές στους φίλους ή στην καριέρα ή στον άντρα που διάλεξες,
που επέλεξες,
είναι δίπλα σου, όλα μαζί. Και φταίει ο τρόπος που μεγάλωσες, δεν φταίσαι εσύ. Πώς θα το πεις αυτό?
Πώς θα το πεις αυτό, δεν ξέρω.
Εμένα... Πώς θα το πεις αυτό? Αυτές με στεναχωρούν πάρα πολύ. Αυτό, αυτές που με στεναχωρούν.
Και έχει τύχει δηλαδή να μην έχεις κοιμηθεί το βράδυ, ας πούμε. Να το σκέφτεσαι τέλος πάντων.
Όχι, να μην κοιμηθώ το βράδυ, όχι. Αν έχανα τον ύπνο μου, δεν θα κοιμόμουν κανένα βράδυ, γιατί είσαι πάρα πολύ στρες.
Έχει συμβεί ερώτηση να σε ανησυχήσει πολύ, δηλαδή και να ανοίξεις ένα διάλογο μέσω email με τον...
Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Έχει τύχει να ανησυχήσω. Ναι, με υπονοούμενα για κάτι πιο δραστικό, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δηλαδή οι ερωτήσεις που έρχονται είναι απολύτως ανώνυμες. Δεν υπάρχει email που συνοδεύει.
Είναι από τη φόρμα της LIFO.
Ναι, είναι από τη φόρμα. Ναι, είναι από τη φόρμα. Είναι ενσωματωμένη από την Google, τέλος πάντων, και δεν,
ναι,
μπορείς,
ναι,
να. Γίνεται υπό προϋποθέσεις, άμα το ψάξουν. Δεν είμαι και σίγουρη αν γίνεται, να πω την αλήθεια. Νομίζω πως όχι. Εγώ πάντως δεν μπορώ να το κάνω.
Ναι. Έχεις αφήσει κατά καιρού σχόλια τύπου στείλτε μου στο email παραπάνω εξέλιξη.
Ναι.
Το θυμάμαι,
ναι,
αυτό.
Ναι. Ναι, αυτό μπορώ να κάνω.
Ναι.
Και αυτό έχει πετύχει μερικές φορές. Όντως με βρίσκουν και μου στέλνουν Δεν είναι, θα ήταν από τη μία μεριά λέω και τώρα δεν υπάρχει ένα mail για να απαντήσω προσωπικά. Απ' την άλλη, είναι σημαντικό να υπάρχει όντως ανωνυμία. Και δεν γίνεται να το αλλάξουμε.
Ναι, 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 ναι. Ένα άλλο υπέροχο για μας που κάνεις είναι ότι διαβάζεις την ερώτηση πίσω από την ερώτηση. Δηλαδή, καμιά φορά είναι η ερώτηση Α και εσύ έχεις καταλάβει, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα, από τα σημεία στίξης, από τις λέξεις που χρησιμοποιεί προφανώς ο αναγνώστης και έχεις απαντήσει αυτό που πραγματικά ήθελα να ρωτήσει. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς το κάνεις αυτό το πώς να το πω τώρα, το juggling. Αυτό κάνεις.
Αυτό είναι κάτι που γίνεται αυθόρμητα και δεν ξέρω κι εγώ πώς έχει προκύψει. Είναι πώς ξέρεις πότε πρέπει να κλείσεις το μάτι στο φαγητό ή να βάλεις κι άλλο αλάτι.
Ναι, κάπως έτσι.
Κάπως έτσι είναι. Ναι, είναι αυτό που λέει. Είναι ασθενία στίξης, είναι μια επιλογή μιας λέξης. Εδώ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μια άλλη. Είναι η επανάληψη κάποιες λέξεις μέσα στο κείμενο. Που σημαίνει ότι υπάρχει κάτι γύρω από αυτή τη λέξη, κάτι το οποίο δεν έχει καταλάβει αυτό που το έχει γράψει πολλές φορές. Ενώ λέει κάτι άλλο.
Ναι.
Τέτοια πράγματα. Το ψευδόνυμο που διαλέγουν είναι αποκαλυπτικό.
Ναι, ναι,
ακόμα
ναι,
και ορθογραφία.
Ναι. Και ορθογραφία. Το γεγονός ότι είσαι αρχιτέκτονας σε έχει βοηθήσει για να δομείς τη σκέψη σου με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Το έχει σκεφτεί αυτό?
Ναι, το έχω σκεφτεί και ναι, και έχει παίξει ρόλο, σίγουρα.
Ναι.
Ναι, ναι. Σπουδές αρχιτεκτονικής το συνειδητοποιώ πολλά χρόνια μετά. Είναι τρομερά ολοκληρωμένες. Δηλαδή είναι γύρω από πολλά θέματα, όντως, όπως θα έπρεπε να είναι το πανεπιστήμιο. Δεν είναι το αντικείμενο μόνο αυτό, είναι και πολλά γύρω από αυτό. Και με έμαθε να σκέφτομαι από πολλές πλευρές, ότι ο κόσμος είναι ένα τριδιάστατο puzzle, ας πούμε, δεν είναι απλώς γραμμές πάνω σε ένα χαρτί.
Ναι.
Οι σπουδές μου δείξαν τον τρόπο. Από εκεί και πέρα, για να πω την αλήθεια, ό,τι έχω μάθει, που θα έπρεπε να ξέρω από το σχολείο, ούτε καν το πανεπιστήμιο, το έμαθα μετά, διαβάζοντας.
Μετά,
Ιστορία, πολιτική, γεωγραφία,
ναι,
τα πάντα. Και δυστυχώς νομίζω και αυτό είναι πολύ κοινό, που έλεγα για την κοινή ελληνική εμπειρία, το σχολείο δεν σε προετοιμάζει.
Για τίποτα δεν σε προετοιμάζει.
Και για τίποτα θα έλεγα.
Για τίποτα,
δεν μαθαίνεις,
ναι,
ούτε να, πώς να διδάξεις τον εαυτό σου. Δεν μπορείς να, δηλαδή, αυτοί που τελειώνουν τώρα το σχολείο κάνουν ερωτήσεις και δεν σκέφτονται ότι αυτά τα πράγματα είναι λυμένα, απαντημένα και γραμμένα και δεν χρειάζεται να ανακαλύψουν τον τροχό από την αρχή.
Ναι.
Νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούν από την αρχή μόνο τους, αλλά είναι όλες οι απαντήσεις υπάρχουν ήδη. Το σχολείο θα έπρεπε, αν μη τι άλλο, να σου έχει δώσει αυτή την πληροφορία. Αν δεν μπορεί να σου δώσει την πληροφορία να τη μάθεις, τουλάχιστον να σου πει ότι άμα δεν τα καταφέρεις να τα μάθεις εδώ, μπορείς να τα μάθεις μετά μόνος. Ούτε αυτό όμως είναι.
Ναι, και εγώ δεν γυρνούσα στο σχολείο με τίποτα, για κανένα ποσό, για τίποτα, με τίποτα, με τίποτα.
Εγώ βλέπω φιάλτες ακόμα, ότι είναι ένας από τους συχνούς μου φιάλτες, ότι πρέπει να ξανακάνουν τρίτη λυκείου, αλλιώς δεν ισχύει το πτυχίο αρχιτεκτονικής. Αυτό είναι ο κλασικός φιάλτης. Και είμαι στην ηλικία που είμαι και πάω στο σχολείο και πετάγομαι, το Θεέ μου, αυτό ήταν ένα όνειρο.
Εγώ βλέπω, είναι ένας εφιάλτης που έχω δει αρκετές φορές, ότι δεν έχω πάρει πτυχίο από το πανεπιστήμιο. Πρέπει να το διερευνήσω τι σημαίνει αυτό. Για κάποιον δεν έχω πάρει πτυχίο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το έχω δει συχνά αυτό το όνειρο. Ούτε στο πανεπιστήμιο πέρασα ωραία.
Δεν είναι και πολύ μυστήριο.
Ναι. Ούτε στο πανεπιστήμιο πέρασα ωραία εγώ.
Ναι, το κατάλαβα.
Στη Θεσσαλονίκη έχεις σπουδάσει εσύ, έτσι?
Θεσσαλονίκη, ναι.
Πες μου για αμφιλεγόμενες ερωτήσεις, για ερωτήσεις που έχει γίνει κάτω χαμός.
Είναι πολλές. Και είναι από αυτές που τελικά δεν υπάρχει σωστό και λάθος και ο καθένας κάνει τη δική του προβολή, προβάλλοντας δικές εμπειρίες πάνω και καταλαβαίνοντας αυτό που, με το οποίο ταυτίζεται περισσότερο. Ναι. Θα πω ένα παράδειγμα για μία που ο πατέρας της είπε, πέθανε ο παππούς και ο πατέρας της είπε, τώρα ο τρόπος που θα μεταφέρω την ερώτηση είναι επίσης ο τρόπος που εγώ κατάλαβα την ερώτηση, αλλά μετά στη σχόλια, άμα συζητήσεις με άλλους ανθρώπους, θα σου πούνε μια διαφορετική ανάγνωση της ερώτησης.
Ναι.
Εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι πέθανε ο παππούς. Είχε καλές σχέσεις με τον παππού, ο παππούς ήταν πολύ μεγάλος όμως. Και εντάξει, τον αποχαιρέτησα, εντάξει, είμαι cool με αυτό. Και τώρα θα γίνει η κηδεία και εγώ δεν θέλω να πάω, γιατί εγώ είμαι εντάξει με το πώς αποχαίρεσα τον παππού μου και ο πατέρας μου λέει, έλα γιατί σε χρειάζομαι. Νομίζω ότι ήταν αυτή η διατύπωση, γιατί εκεί πέρα έχει γίνει το μεγάλο, ο μεγάλος τσακωμός. Και η απάντηση μου ήταν ότι πρέπει να πας. Οι μισές απαντήσεις, ίσως και περισσότερες, ήταν ότι όχι, δεν είναι αυτή η σωστή απάντηση. Είναι ένα παράδειγμα τέτοιο που ο καθένας απαντάει με αυτό που έχει ενσωματώσει ως τι είναι η κηδεία, για ποιον γίνεται βασικά.
Ναι.
Η δικιά μου άποψη είναι ότι γίνεται για αυτούς, για τους κοντινούς του νεκρού. Ναι. Οι άλλοι πάνε για να στηρίξουν αυτούς. Η άλλη άποψη είναι ότι η κηδεία γίνεται για τον καθένα ξεχωριστά και ο καθένας έχει δικαίωμα να αποφασίσει πόσο σημαντικό είναι να πάει ή όχι, άσχετα με το τι αισθάνεται η κοντινή του.
Ναι.
Και δεν υπάρχει σωστό και λάθος αυτό, όντως. Καταλαβαίνω και την άλλη πλευρά. Απλώς εγώ είμαι της άλλης.
Και φαντάζομαι ότι για τη συγκεκριμένη ερώτηση δεν περίμενες χαμό.
Όχι, περίμενα. Πώς δεν περίμενα. Α, τώρα περίμενε. Ξέρω τις ερωτήσεις. Ναι, ναι, ξέρω τις ερωτήσεις θα προκαλέσουν. Αυτές που δεν είναι. Δεν μπορείς να πεις ποιο είναι το σωστό. Και όταν έχουν μέσα. Να σου πω ποιες ερωτήσεις προκαλούν. Αυτές που περιλαμβάνουν ανθρώπους που δεν μπορούν να απαντήσουν για τον εαυτό τους. Δηλαδή παιδιά.
Ναι.
Νεκρούς. Ή πάρα πολύ γέρους.
Σωστό, σωστό. Αυτή δεν θα...
Όταν δεν υπάρχει ο εκπρόσωπος που μπορεί να μιλήσει για αυτή την ομάδα, οι απαντήσεις, ό,τι και να πεις, θα προκαλέσουν μεγάλες εντάσεις. Ναι. Και αυτό, όταν είναι κάτι με ανατροφή παιδιών, θα γίνει χαμός. Όταν είναι κάτι με την κηδεία, όταν υπάρχει θάνατος κάπου, είναι συνηθισμένο να υπάρχουν διαφωνίες. Ή όταν υπάρχει μια ερώτηση για μια... ηλικιωμένη θεία που ήθελε να πάει να ψηφίσει ακροδεξιό κόμμα και αν και τύψει από την Ανιψιά νομίζω να την πάει και ποιο είναι σωστό, να την πάω να μην την πάω, ας πούμε. Και εκεί είχε γίνει η διαφωνία. Γιατί πάλι πρέπει να αποφασίσει κάποιος άλλος για αυτόν που έχει το πρόβλημα. Και εδώ υπάρχουν πολλές πλευρές. Γιατί δεν μπορείς να αποδώσεις ευθύνη σε κανέναν.
Ναι, ναι, ναι. Το άλλο εντυπωσιακό με τη στήλη είναι ότι δεν ξέρω από ποιο σημείο και πέρα, τώρα δεν είναι η στήλη της Αμπά. Είναι η στήλη της Αμπά και των σχολιαστών.
Ναι, ξεκάθαρα.
Ξεκάθαρα, δηλαδή τώρα ο κόσμος έχει τους αγαπημένους τους σχολιαστές, στέλνει ερώτηση γιατί τον ενδιαφέρει και η γνώμη της Αμπά, αλλά και η γνώμη των σχολιαστών από κάτω.
Mm-hmm.
Δηλαδή είναι εντυπωσιακή η δύναμη της κοινότητας.
Ναι, είναι.
Πώς το βιώνεις και... αυτό τώρα?
Μ' αρέσει πάρα πολύ. Συγκινούμε πάρα πολύ. Και θέλω να γίνει και πιο έντονο αν γίνεται. Και αυτό έγινε πολύ σταδιακά. Και τώρα πραγματικά μπορούμε να ξεχωριστούμε την έκφραση κοινότητας Σαμπά χωρίς να είναι χαριτωμένο.
Όχι, καθόλου χαριτωμένο. Καθόλου χαριτωμένο. Καθόλου χαριτωμένο.
Χαίρομαι πάρα πολύ. Και μέσα στα σχέδια τα μελλοντικά είναι να ενισχύσουμε τους τρόπους για να γνωριστεί και να δεθεί η κοινότητα πέρα από το ΑΜΠΑ. Δηλαδή να είναι σε πολλές μορφές εκτός από το ίντερνετ.
Ναι.
Έχουμε πολλά όνειρα για το μέλλον.
Τώρα γίνανε τα meetups. Τα gatherings, ναι, τέλος πάντων.
Ας πούμε αυτό ξεκίνησε και αυτό αυθόρμητα και τώρα... Αυτό τουλάχιστον αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενημερώνουμε για πότε γίνονται και πού, για να μην τα χάνει κανείς.
Ναι.
Γιατί το φόρουμ ξεκίνησε, αλλά είναι πολύ που ακόμα δεν έχουν καταλάβει ότι εκεί πέρα μπορείς να συναντήσεις κι άλλους. Πρέπει να το κάνουμε πιο γνωστό αυτό το θέμα. Και άμα ανοίξει τη σελίδα κανείς στο φόρουμ και δει πού γίνονται συναντήσεις αναγνωστών, είναι πραγματικά σε όλο τον κόσμο και είναι τόσο συγκινητικό.
Στο φόρουμ είναι αυτό, έτσι.
Είναι στο φόρουμ. Ήρθε, νομίζω, στο πάρτι μια γυναίκα μεγάλη, με μεγάλα παιδιά, που το ένα της παιδί θα πήγαινε για σπουδές στο Όσλο, νομίζω. Και μου λέει, να, θα πάει εκεί και δεν έχει φίλους. Και θέλω να μπει στο φόρουμ, γιατί για να συναντήσει το Όσλο. Και χάρηκε πολύ.
Ναι.
Και χάρηκε και εγώ πολύ που είχα κάτι να απαντήσω. Αν δεν είχε να μπορεί να δει.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ελπίζω να... Όχι.
Όχι, ορίστε, πρέπει να γίνει.
Όχι, νομίζω ότι υπάρχει κάτι στην Νέα Υόρκη και δεν ξέρω αν συνεχίστηκε.
Εσύ σε ποια πόλη είσαι τώρα?
Εγώ είμαι στο ηγετική Πενσιλβάνια, σε ένα μέρος που λέγεται State College.
Ναι.
Και ένα μικρό μέρος, ένα κάμπους βασικά είναι στην ουσία. Είναι το πανεπιστήμιο το πολιτιακό της Πενσιλβάνια εκεί πέρα και το χωριό που το περιτριγυρίζει.
Και η πιο μεγάλη πόλη κοντά εκεί ποια είναι? Εκεί πρέπει να γίνει ένα meetup.
Φιλαδέλφια, μάλλον. Oh. Το Pittsburgh. Στο Pittsburgh. Ναι, meetup στο Pittsburgh. Δεν ξέρω αν έχει καν Έλληνες στο Pittsburgh. Είμαστε πολύ μακριά από την Ελλάδα. Δεν έχει καθόλου Έλληνες. Ενώ είμαστε μακριά με την έννοια ότι δεν υπάρχουν Έλληνες κοινότητες και κοντά, όχι μόνο από 6 χιλιόμετρα. Ναι. Οι Ιόρκες μου έχει πάρα πολύ.
Ναι, ναι, ναι. Θέλω να ξαναγυρίσω στις ερωτήσεις. Για μας είσαι κάτι σαν το happy του Matrix. Τώρα δεν ξέρω, δεν θυμάμαι και από την ταινία τώρα ποιο είναι το χάπι που ξυπνάει τώρα, το κόκκινο ή το μπλε, το κόκκινο ας πούμε. Δηλαδή εγώ για την πατριαρχία πιστεύω ότι σε ελληνικό μέσο ήσουν οι πρώτοι που μου έδωσε στο χάπι το κόκκινο. Και μετά από εκεί όλα κούμποσαν και φυσικά υπάρχει και το εξωτερικό τώρα με όλες αυτές τις φωνές. Και τώρα με το Me Too και το Time's Up, αλλά για σένα θυμάσαι πότε άρχισες την επαφή σου με αυτό, πότε έμαθες γι' αυτό, ήταν κάποιος μέντορας, ήταν κάτι που έγινε, δεν ξέρω, διαισθητικά, κάπως?
Δεν νομίζω ότι έγινε σε μια στιγμή. Νομίζω ότι ήταν σκότιες πληροφορίες που έχω από πάρα πολύ μικρή, που με ενοχλούσαν και δεν ήξερα γιατί. Δηλαδή το γνωστό, η γνωστή συζήτηση που εγώ για μένα ήταν αποστομωτική όταν ήμουν 16 και 17, που μου λέγανε αγόρια της ηλικίας μου, μεγάλοι μισογύνηδες, συνειδητοποιώ τώρα.
Ναι, ναι.
Εφόσον μαγειρεύεται κάθε μέρα στις γυναίκες, γιατί δεν υπάρχουν γυναίκες σεφ γνωστές και είναι οι άντρες? Το οποίο με κόλλαξε στον τοίχο τότε, δεν ήξερα ποια είναι η απάντηση. Και δεν ήξερα τι να απαντήσω και το οποίο τώρα μου φαίνεται αστείο που δεν ήξερα να απαντήσω, αλλά δεν ήξερα και δεν μιλούσα, φαντάζομαι, αλλά μέσα μου σκεφτόμουν έχει πλάκα να είναι όντως κατώτερες οι γυναίκες, αλλά δεν μπορεί, κάτι δεν πάει καλά σε αυτό, ναι, αλλά δεν μπορεί, ναι, να καταλάβω, ναι, τι είναι. Και η ερώτηση αυτή και οι παραλλαγές αυτής της ερώτησης, γιατί έρχεται σε πάρα πολλές μορφές, υπήρχε μέσα μου χωρίς να έχω βρει την απάντηση. Η απάντηση ήρθε σαν το γιγαντιαίο πάζλ που λέγα πριν, από πληροφορίες κόσμου, ξέρεις, τώρα όταν άρχισα να διαβάζω ειδήσεις, όταν άρχισα να μαθαίνω για γυναίκες που ξεχώρισαν, που, ναι, λέγανε πόσο δύσκολο ήταν και γιατί ήταν δύσκολο, όταν συνδύασα σχόλια της μαμάς μου, η οποία δεν ξέρει, δεν νομίζω να αναλύσει ακριβώς την εφεμινισμός, αλλά μια χαρά καταλαβαίνει πόσο έχουν κατεπιστεί οι γυναίκες της γενιάς της και της προηγούμενης γενιάς και πόσο δύσκολη είναι η ζωή της μαμάς και γιατί ήταν δύσκολη. Αλλά ήταν φεμινίστρια, χωρίς να μπορεί να πει τη λέξη φεμινίστρια.
Ναι, ακριβώς.
Και αυτές οι πληροφορίες σιγά 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 μαζεύτηκαν και ναι, σαν να πήρα και εγώ το χάπι ίσως, αλλά δεν έγινε σε μια στιγμή. Ήταν πολύ επίπονη η διαδικασία. Γιατί και εγώ ντρεπόμουν να πω τη λέξη φεμινισμός και να πω ναι, είμαι φεμινίστρια. Νομίζω ότι σίγουρα πέρασα από τη φάση που έλεγα όχι, όχι, εγώ δεν είμαι φεμινίστρια. Απλώς.
Ναι, ναι,
ναι.
Βοήθησε πολλά τη στήλη. Αυτό τώρα μιλάμε για πολλά χρόνια πριν τη στήλη.
Ναι, ναι, πολλά χρόνια πριν τη στήλη. Η στήλη, όχι, δεν βοήθησε σε αυτό, γιατί ήξερα. Αυτό που βοήθησε ήταν καταλυτικό, ήταν το πόσο μαζικά έγινε με το Me Too, όταν είδα ότι είναι πολλές χιλιάδες. Ναι. Νόμιζα ότι είναι πιο λίγες οι γυναίκες που ασχολούνται με αυτά. Τώρα συνειδητοποίησα ότι είναι πολύ περισσότερες που νόμιζα. Η στήλη βοήθησε να καταλάβω πόσο βαθύ είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα.
Και δεν ξέραμε ότι υπάρχει κιόλας.
Δεν το ήξερα εγώ. Τώρα μου φαίνεται ότι σε όλες τις χώρες είναι έτσι. Απλώς πρέπει να ζήσεις και να μιλήσεις με πολύ κόσμο να το καταλάβει.
Στην Ελλάδα είναι πολύ πιο πολύ. Και υπάρχει και ένα πέπλο ντροπή. Ναι, στις έρευνες που γίνονται, στις στατιστικές που δημοσιεύονται για την σεξουαλική παρενόχληση, η Ελλάδα είναι στις τελευταίες θέσεις, γιατί οι Ελληνίδες ντρέπονται, παύλα, δεν ξέρουν Ενώ οι χώρες του Βορρά είναι πολύ πιο πάνω στο να καταγγέλουν, είναι το ότι έχουν βιώσει σεξουαλική παρενόχληση. Το γεγονός ότι ζεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί εκεί κιόλας ευδοκιμεί το κίνημα MeToo, βοηθάει, έτσι.
Ναι, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Η αλλαγή αυτή μου έχει ανοίξει το μυαλό σε πάρα πολλά θέματα και το φεμινιστικό είναι ένα από αυτά. Αλλά κατάφερε και το είδα σε ένα πολύ γενικό πλαίσιο, το οποίο δεν μπορούσα να δω. Γιατί το έβλεπα σαν ξεχωριστό πρόβλημα. Ενώ σε μια χώρα ανοιχτή, όπως είναι η Αμερική, βλέπεις ότι καταπιεσμένοι άντρες καταπιέζουν γυναίκες, που καταπιέζουν τις κόρες τους και τους γιους τους και κάνουν είναι ένα σύστημα περίπλοκο και πολύ ισχυρό. Δεν είναι είμαι μισογύνης, αλλά κατά τα άλλα είμαι καλός.
Ναι.
Έχω ανεκτικότητα σε άλλα θέματα. Οι Έλληνες, τώρα γενικεύω, αλλά ας γενικέψουμε λίγο, γιατί νομίζω ότι θα βοηθήσει. Οι Έλληνες έχουμε μεγαλώσει, γιατί και εγώ έτσι ήμουνα. Γι' αυτό το λέω με άνεση, επειδή είμαι μέρος αυτού του προβλήματος. Έχουμε φάει πολύ κουτόφωτο σχετικά με το τι είναι ελευθερία και το τι είναι ισότητα. Έχουμε μάθει ότι οι Αμερικάνοι είναι η λύση πάνω κάτω και είναι χαζοαμερικανάκια που καταπίνουν τα πάντα. Και αυτό κυριαρχεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εξυπηρέτησε πολλά συμφέροντα αυτό και δυστυχώς δεν βλέπω να αλλάζει. Μεγάλωσα κι εγώ έτσι και το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά και το σοκ μου όταν έφυγα από την Ελλάδα και πήγα στην Αμερική και είδα τι σημαίνει Αμερική, αυτό ήταν το μπλε και το κόκκινο χάπι.
Ναι.
Και, και κατέρευσαν πάρα πολλές πεπιθήσεις μέσα μου και αντικαταστάθηκαν από άλλες και μέσα από αυτή τη διαδικασία δεν έχω καμία αναστολή πια να μιλήσω για την πατριαρχία χωρίς να με νοιάζει ότι θα με πούνε έτσι αλλιώς ή αλλιώτικα. Ναι. Ίσως αν έμενα στην Ελλάδα να ήμουν ακόμα κουμπωμένη σχετικά με αυτό το θέμα.
Πάντως είναι μια αλλαγή, από εκεί που μέχρι κάποια χρόνια πριν ήταν τα μίντια συγκεκριμένα ως προς το τι πρέπει να μας αρέσει, τι είναι cool, γιατί πράγματα να ενδιαφερόμαστε. Τώρα, όχι τώρα, αλλά έχει καιρό που συμβαίνει αυτό, βλέπεις υπάρχει μια στροφή προς το να λέμε και για πιο εσωτερικά πράγματα. Σε όλο αυτό είναι οι ομιλίες TED που είναι πια με πάρα πολλά views όλες. Είναι οι στήλες, γιατί στο εξωτερικό υπάρχουν πολλές στήλες με ερωτήσεις και απαντήσεις. Το ίντερνετ έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτές τις στήλες, έτσι δεν είναι?
Ναι, σίγουρα. Είναι όπως τα λες. Αλλά φοβάμαι ότι αυτή η στροφή που σίγουρα υπάρχει αφορά πολύ λίγους ανθρώπους. Και αφορά ανθρώπους που θα βρίσκαν την άκρη έτσι κι αλλιώς, ακόμα και αν δεν υπήρχε αυτή η στροφή. Δηλαδή, ο πολλής κόσμος εξακολουθεί να ενημερώνεται από τα παραδοσιακά μέσα που σου λένε τι να σκεφτείς.
Ναι.
Όταν λέω παραδοσιακά μέσα, δεν εννοώ τους New York Times. Ενώ αυτά που έχουν απήχηση στον πολύ κόσμο χωρίς να είναι έγκυρα.
Ναι.
Θα ήθελα να ήμουν πιο αισιόδοξη, αλλά δυσκολεύομαι πολύ να αισιοδοξήσω όταν ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που δεν πιστεύουν στα εμβόλια.
Ναι, αυτό με τα εμβόλια εμένα μου πήρε κανένα χρόνο, μπορεί και κανένα δύο χρόνια. Νόμιζα ότι τρολάρουνε, ότι δεν μπορεί να είναι αλήθεια, ότι δεν μπορεί να υπάρχει. Δηλαδή έλεγα τώρα δεν θα ασχοληθώ με αυτό τώρα σιγά. Και όντως υπάρχουν άνθρωποι που δεν πιστεύουν στα εμβόλια, δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το... Αυτό υπήρχε πάντα ή τώρα πια έχει πέσει το spotlight πάνω τους και τους βλέπουμε. Δεν ξέρω τι να υποθέσω δηλαδή.
Δεν νομίζω ότι υπήρχε πάντα το συγκεκριμένο πρόβλημα, γιατί τώρα εμφανίστηκε η Λαρά, άρα τώρα είναι πολύ έντονο. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι που πιστεύουν τέτοιου είδους θεωρίες συνωμοσίες, ναι, υπήρχαν πάντα. Τώρα, δυστυχώς, ήταν μια θεωρία συνωμοσίες που αφορά και αυτούς που δεν την πιστεύουν. Γιατί άμα πιστεύουν ότι ο Elvis ζει, δεν χρειάζεται να κάνεις καμπάνια για να τους πεις όχι πέθανε.
Ναι,
το πιστεύουν. Ή ότι ελέγχεται ο κόσμος από εξωγήινους, τέτοια πράγματα. Οκ. Okay. Αλλά ή ότι οι δίδυμοι πύργοι πέσανε από τους Αμερικάνους. Εντάξει. Ό,τι πείτε.
Τώρα όμως. Ναι.
Τώρα αφορά και εμάς, τους υπόλοιπους. Και έχει αλλάξει ο αγώνας. Πρέπει να είναι άλλο είδος τώρα, τη ενημέρωση. που δεν ξέρω ποιος θα ήταν, αλλά ας πούμε ότι και το Αμπάς συμμετέχει με τον τρόπο.
Το Αμπάς συμμετέχει πάρα πολύ ενεργά. Πήγα σε μία ομιλία την προηγούμενη εβδομάδα του Θανάση Λάλα και θα μεταφέρω μία φράση που είπε ο Θανάσης Λάλας, που είναι του στρατή Τσίρκα. Ότι ο έξυπνος άνθρωπος δεν είναι αυτός που λέει έξυπνα πράγματα. Ο έξυπνος άνθρωπος είναι αυτός που κάνει τους άλλους ανθρώπους έξυπνους. Και μου ήρθε στο μυαλό εσύ. Δηλαδή, μέσα από τις ερωτήσεις απαντάς σε κομμάτια της ζωής μας. Δηλαδή, εγώ το ότι τότε εκείνος πριν 10 χρόνια μου είπε εκείνο, το είπε γιατί είναι μισογύνης και μπορεί στην Πατριαρχία να το λέει αυτό. Και εγώ ήμουνα στη γωνία μου και δεν είχα να απαντήσω τίποτα. Ανταυτού να λέω. Πώς να έχει δίκιο. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα έρχεται και κουμπώνει μέσα από το Αμπά. Και μέσα από το Αμπά μπορώ να πω ότι ήταν ένα από τους σπόρους που έγινε και το γιατί όχι. Αλήθεια σου λέω. Αλήθεια σου λέω. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι είναι ανεξάρτητο από το κύμα που έχεις δημιουργήσει. Δηλαδή είναι κουμπώνουν πολλά πράγματα μαζί, όπως και να πω και το άλλο, όταν εγώ έκανα ψυχοθεραπεία, τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας, το να διαβάζω κομμάτια από τις δικές σου απαντήσεις, ήταν ένα πλάς. Είναι όλα μαζί δηλαδή. Ή ας πούμε όταν διάβασα για πρώτη φορά για αυτό το διάσημο σύνδρομο του απατεώνα, πάλι... Που βιώνουν οι γυναίκες πιο πολύ, αυτό που δεν νιώθουν
ναι, ότι ανήκουν.
Ότι δεν ανήκουν, ότι είναι ένα ψέμα, ότι θα τις ανακαλύψει κάποιος που είναι πιο πολύ γυναικείο χαρακτηριστικό. Και το είπαμε σε μία εκπομπή πρόσφατη. Και πάλι είδα κομμάτια με το σύνδρομο του απατεώνα μέσα από το ΑΜΠΑ. Πολλές ερωτήσεις έχουν από μέσα αυτό, το imposter syndrome.
Ναι.
Δηλαδή, η στήλη σου είναι μια υπαρξιακή στήλη, καταρχήν, νομίζω. Δεν είναι υπαρξιακή. Πώς να δεν είναι μόνο φεμινιστική, είναι και υπαρξιακή. Και εμένα με χαροποιεί πάρα πολύ που βλέπω και άντρες να τη διαβάζουν. Αυτό δεν το περίμενα.
Δεν ξέρω πώς θα ακουστεί τώρα αυτό που θα πω, αλλά διαφορά με τη διαβάζουν άντρες.
Γι' αυτό σ' αγαπάμε, λένε όμως, γιατί τα λες έτσι, κατάλαβες. Γι' αυτό σ' αγαπάμε.
Ναι, γιατί το ακούω συχνά, λες και είναι κάποιο τη κατάσταση που το διαβάζουν και άντρες. Και εντάξει, και τι έγινε. Δεν είναι, πώς το πω, μπαντ αναγνώριση ότι μια γυναικεία στη διαβάζουν και άντρες.
Ναι.
Δεν μου προκαλεί έξτρα περηφάνεια, να το πω έτσι. Φυσικά είναι ευπρόσδεκτη, εννοείται, αλλά δεν υπευθυνόμαστε σε αυτούς. Εκτός αν θέλω να μάθουμε τι τραβάνε οι γυναίκες.
Με
αυτή την έννοια. Αλλά δεν μπορούμε να λύσουμε και τα δικά τους προβλήματα μαζί. Είναι άλλου είδους.
Ναι, γι' αυτό υπάρχει και στην Αμερική. Τώρα μιλάνε για την τοξική αρενοπότητα.
Μπράβο. Ας πούμε για αυτό το θέμα που το αναγνωρίζω, δεν μπορώ να. Δεν θα μπορούσα να απαντήσω σε τέτοιες ερωτήσεις. Δεν έχω τέτοια βιώματα.
Έχεις δεχτεί τέτοιες ερωτήσεις.
Για να μην ξεκινάει. Sorry.
Έχεις δεχτεί τέτοιες ερωτήσεις. Για την τοξική
αρενοπότητα.
Όχι.
Όχι. Ούτε νομίζω ότι θα έρχονταν κάποια ερώτηση σε μένα.
Πήγες κάτι να πεις όμως.
Αυτό. Ότι. Είναι ένα site που μιλάει στις γυναίκες και δεν χρειάζεται να δικαιολογηθούμε γι' αυτό.
Και σε ακούνε. Και σε διαβάζουν και πολύ μικρές ηλικίες. Και από
αυτό,
μέχρι...
αυτό με κάνει περήφανη. Αυτό ναι. Πολύ μικρές. Νομίζω το πιο μικρό που έχω δει είναι 10, 11.
10.
Και το πιο μεγάλη πάνω από 60. Ίσως 70. Είναι εξαιρέσεις. Και προς τα πάνω και προς τα κάτω, αλλά υπάρχουν. Και χαίρομαι πάρα πολύ, ειδικά για τις μικρές. Μπας και σοφή καμία.
Εγώ χαίρομαι όταν ακούω, όταν μου στέλνουν ότι με ακούνε μικροί. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί θεωρώ το να μιλάς σε μια γλώσσα που να αφορά αυτόν που είναι 18 χρονών, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
Αυτό το δέχομαι ως κατάκτηση. Ναι, είναι από αυτά που μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Απ' τη μία χαίρομαι πάρα πολύ, απ' την άλλη σχεδόν στεναχωριέμαι, γιατί σκέφτομαι όχι από μένα περί. Θα έπρεπε να υπάρχουν εκπρόσωποι δυτικής τους γενιάς που να τα λένε αυτά με τη δική τους γλώσσα, με εργαλεία που εγώ δεν έχω.
Δεν υπάρχουν όμως.
Μπορεί, δεν υπάρχουν. Πήγα να πω, μπορεί να υπάρχουν και να μην τις ξέρω. Όχι, αλλά με πρόλαβες.
Δεν υπάρχουν.
Ωραία, τέλεια. Ναι. Αυτό θα ήθελα. Να υπάρχουν ηγέτιδες, ας πούμε, αυτής της γενιάς. Εμείς θα μιλάμε για αυτά τώρα όσο καταλαβαίνουμε, αλλά πρέπει να αναλάβουν πιο μικρές.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν λίγο.
Δηλαδή,
ναι. Και όλες με το Women Smart που γίνεται, βοηθάνε και να αναδυθούν φωνές. Εκείνη η μικρούλα, πώς τη λένε, τώρα δεν θυμάμαι καθόλου, με το ξυρισμένο το κεφάλι.
Με το ξυρισμένο κεφάλι, είναι Γκονζάλες.
Ναι, αυτή. Άννα πρέπει να
τη λέει. Ας πούμε αυτή είναι που αναδύθηκε από το κίνημα. Κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ ωραίο, θα έπρεπε, θα ήλπιζα να εμφανιστεί. Ίσως αν υπάρχει να τη βρούμε στα μπα, ποιος ξέρει. Ψάχνουμε πάντως.
Νομίζω θα αναδυθεί και αυτή. Ας πούμε ότι πιστεύω ότι υπάρχει ήδη και περιμένει κάπως και να βγει από κάπου. Αυτό είναι μια
αισιόδοξη. Δυστυχώς μπορεί να υπάρχει ήδη και να μην το ξέρει.
Σωστό και αυτό. Αυτό την αίσθηση με το κόκκινο χάπι είναι από τις πιο συνταρακτικές εμπειρίες που μας έχεις προσφέρει με το αμπάνα, ξέρεις. Αυτό το... Δεν το πιστεύω ότι αυτό γινότανε γιατί είναι το σύστημα τέτοιο. Είμαι σίγουρη ότι το έχουν σκεφτεί πάρα πολύ από τους αναγνώστες σου. Πάρα πολύ. Δηλαδή θα ξαναπώ ακόμα μία φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να σε
ρωτήσω... Εγώ ευχαριστώ όσους συμμετέχουν, γιατί έχουν μαζευτεί φοβερά διαμάντια στο ΑΠΑ. Δηλαδή, μερικές φορές διαβάζω τα σχόλια και λέω, γιατί δεν γράφει αυτός αντί για τένα. Είναι
αλήθεια.
Ναι, πολύ συχνά γίνεται αυτό. Δηλαδή, λένε μια απάντηση που λένε αυτό, ήθελα να πω, αλλά δεν μπορώ να το γράψω τόσο καλά.
Ναι.
Αυτά τα σχόλια που προσπαθούν να τα καθιστώνουν προς τα πάνω για να τα διαβάσει όσο πολλοί κόσμος γίνεται.
Έχεις αναπτύξει σχέση με τους σχολιαστές?
Ναι, βέβαια. Φυσικά, έχω γνωρίσει κόσμο, καταρχάς.
Ναι.
Πολλές φορές. Αυτό γίνεται και καλιά φορά από τα ταξίδια που κάνω, διακοπές, καταλαβαίνω που είμαι από τις φωτογραφίες που βάζω στο Instagram και έχω συναντήσει κόσμο έτσι. Και παλιότερα μου έχουν στείλει email για να συναντηθούμε και όποιον έχω γνωρίσει μέσα στον τρόπο ήταν όλοι καταπληκτικοί άνθρωποι, ένας και ένας. Και είμαι τόσο περήφανη που το ΑΜΠΑ έχει μαζέψει τόσο αξιόλογους ανθρώπους. Είναι η Ελλάδα που ξέρω ότι υπάρχει, αλλά είναι κρυμμένη. Γιατί
ναι, ακριβώς.
Είναι τόσο απογοητευμένη από την πραγματικότητα που κυριαρχεί, που όλοι προσπαθούν αυτό που θα έκανα και εγώ, νομίζω, αν ήμουν στην Ελλάδα, να φτιάξουν ένα μικρό κόσμο. Με τους φίλους τους, με τις δουλειές τους, με τις επιλογές στο ραδιόφωνο, με τις επιλογές για το που πάνε το βράδυ και απομονώνονται. Για να μην βλέπουν και να μην ακούν τι γίνεται. Και είναι ο τρόπος για να επιβιώσω, το οποίο το καταλαβαίνω, αλλά στο πάρτι και όχι μόνο στο πάρτι, με τον κόσμο, με τα σχόλια που διαβάζω και με τον κόσμο που έχω γνωρίσει, βλέπω ότι όλοι αυτοί είναι αρκετοί για να γίνουν ηγέτες της χώρας σε αριθμό.
Ναι.
Αλλά κανείς δεν θέλει να το κάνει. Γιατί το να κατευθύνεις με την πολιτική προϋποθέτει πολλά και ένα από αυτά είναι ψυχοντρόπετσος.
Ναι. Το έχουμε συζητήσει.
Πρέπει να αποφύγει. Ναι.
Το έχουμε συζητήσει με πολλούς φίλους μου, με καλεσμένους εδώ, ότι αυτό δηλαδή. Ακούς πολιτική και λες πού να μπλέξω τώρα με αυτό το. Σαν υπόκοσμος ακούγεται πια η πολιτική στην Ελλάδα. Ένα τέτοιο.
Ναι. Ναι.
Ένα τέτοιο.
Και αυτό με στεναχωρεί, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες που αν βγαίνανε μπροστά θα ήταν μια άλλη χώρα.
Πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ. Και ασχολούνται μόνο αυτοί που δεν θέλουμε να ξέρουμε να πιούμε τον καφέ μαζί τους.
Ακριβώς.
Ναι.
Οι συμμαθητές που δεν αντέχαμε στο σχολείο.
Ακριβώς. Οι οποίοι
είναι
χοντρόπες. Είναι
κυριολεκτικά πρώην συμμαθητές, δεν κάνουν μεταφορικά.
Α, ναι.
Ένα από αυτά είναι ότι είναι χοντρόπιτσι, αλλά νομίζω ότι αυτό που τους χαρακτηρίζει είναι το πόσο εσπελκτική είναι η εξουσία, να σε αναγνωρίζουν, να σου ανοίγουν την πόρτα, να γράφουν για σένα.
Γι' αυτό μόνο, με εξουσία μόνο γι' αυτό.
Ναι, μόνο δηλαδή, γι' αυτό, για το
δηλαδή, βιβλιοθήκη. Η διασημότητα για τη διασημότητα, δηλαδή να είσαι διάσημος για να είσαι διάσημος. Για όλα τα υπόλοιπα δεν είναι.
Έχουν και οικονομικά ωφέλη, προφανώς, δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, όταν κάποιος κρατάει τη τσάντα, είναι πολύ ωραίο.
Και την ομπρέλα, βέβαια. Είναι πολύ ωραίο.
Και την ομπρέλα. Απ' την άλλη, όταν παίρνεις και πάρα πολλά λεφτά για να σου κρατά κάποιος την τσάντα, είναι ακόμα καλύτερα. Νομίζω ότι σε όλες τις χώρες, και στην Αμερική βεβαίως, όσοι παλεύουν για τόσο μεγάλες θέσεις έχουν μέσα κάτι ναρκισιστικό. Σίγουρα δεν μπορεί να είστε αξιολογικός. Έχει μέσα κάτι τέτοιο, οπωσδήποτε. Αλλά σε ένα ποσοστό έτσι, όχι καταλυτικό. Δηλαδή, έχεις ένα μέρος του ναρκισισμού και μετά έχεις όντως και ένα πάθος μέσα σου για να αλλάξεις κάποια πράγματα.
Ναι.
Και φοβάμαι ότι στην Ελλάδα είναι μόνο το πρώτο κομμάτι για όσους προσπαθούν να αναδειχθούν. Όχι όλους όσους, αλλά αυτοί που είναι διάσημοι, ας πούμε.
Ναι. Τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο, γιατί η εκπομπή γίνεται σε προεκλογική περίοδο ακόμη, να σας πω. Θέλω να έρθει η Κυριακή, δεν μπορώ να τους βλέπω άλλο. Δεν μπορώ να τους βλέπω άλλο. Και εντωμεταξύ και τηλεόραση να μην βλέπεις, έρχονται τα sponsored στο Facebook και έχω πάθει με την ρητορική τους, έχω πάθει. Δηλαδή είναι μια απόγνωση. Το πώς θα ψηφίσουμε και πώς θα αποφασίσουμε. Δεν μπορώ να τους βλέπω άλλο. Να έρθει η Κυριακή, να βγει κάποιος, να ησυχάσουμε λίγο, να πάμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας.
Εγώ είμαι στη Λευκάδα, οπότε δεν έχω δει τίποτα. Ούτε ανοίγω το καν τις ειδήσεις, ούτε Facebook, ούτε τίποτα. Οπότε δεν τα βλέπω. Αλλά. Ναι, δεν έχω πρόβλεψη για το μετά. Νομίζω ότι δεν θα. Αυτό που λες, θα ησυχάσει το κεφάλι μας, δεν θα ησυχάσει. Ούτε μετά τις εκλογές.
Δεν θα ησυχάσει το κεφάλι μας. Και θέλω να πάμε και λίγο και στο φαγητό.
Ναι.
Οπωσδήποτε πρέπει να σε ρωτήσω για το φαγητό λίγο. Είμαι και εγώ του φαγητού πάρα πολύ. Εσύ όμως το κάνεις με έναν τρόπο που το ζηλεύω, τρόπος που χρησιμοποιείς τις λέξεις. Πρέπει να μας πεις από πότε προέκυψε αυτό.
Αυτό είναι οικογενειακό σκάλωμα, θα έλεγα. Δηλαδή, οι γονείς μου, ο πατέρας μου, από πολύ παιδί, ήταν μεγάλες γκουρμές. Δεν υπήρχε λέξη αυτή, αλλά τον απασχολούσε πάρα πολύ το θέμα. Φούντι, ναι. Φούντι με μέσα πάρα πολύ πρωτόγωνα. Δηλαδή, μέσα όντως όπως το να θάβεις το κρέας μέσα στο χώμα και το πάνω να βάζεις κάρβουν και το αφήνεις όλη τη νύχτα, τέτοια πράγματα. Μέσα αρχαία βασικά, αλλά του αρέσανε πάρα πολύ. Από 18 χρονών είχε έρχεται να ασχολείται, που μιλάμε για δεκαετία 50.
Ναι.
Στην Ελλάδα, που δεν, ναι, που είχε πρόβλημα γενικώς με το ρεύμα και το νερό, πόσο μάλλον με τα φαγητά. Τότε ούτε τις ελεμεντές δεν υπήρχε. Και μας είχε φυσήσει στο σπίτι αυτό το πράγμα, ότι δεν τρως απλώς για να χορτάσεις. Ότι πρέπει να τρως καλό φαγητό, αλλιώς είσαι. Εντάξει, δεν είσαι άνθρωπος, είσαι κάτι.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν το φάει είναι ότι πολλά περισσότερα από το να μην πεθάνεις. Και αυτό υπήρχε και πάλι χωρίς να λέγεται με λόγια. Απλώς υπήρχε σαν ατμόσφαιρα στο σπίτι. Μεγαλώνοντας κατάλαβα ότι αυτό είναι στα πλαίσια μιας γενικότερης κουλτούρας ανθρώπινης και το πώς τρως και τι λες όταν τρως και πώς παραγγέλνεις και με ποια σειρά πρέπει να αφήσεις τον άλλο να πει τι θα ήθελε να φάει και τα λοιπά και τα λοιπά. Ότι είναι μια τεράστια χορογραφία.
Ναι.
Που μπορεί, αν είσαι με τους κατάλληλους ανθρώπους, να είναι από τις μεγαλύτερες απολαύσεις. Γιατί το καλό φαγητό ξεκλειδώνει σκέψεις. Και γίνεται πολύ καλές συζητήσεις τότε.
Ναι, ναι, συμφωνώ.
Και τουλάχιστον αυτό οι Έλληνες, τουλάχιστον αυτό. Αυτό οι Έλληνες ξέρουν να το κάνουν. Χρησιμοποιούν το φαγητό δηλαδή ως επικοινωνία.
Ναι.
Περισσότερο ίσως από άλλους λαούς. Οι μεζέδες και όλα αυτά.
Οι Αμερικάνοι το κάνουν διαφορετικά. Σκέφτομαι τώρα.
Ναι, το κάνουν διαφορετικά. Και για αυτούς, οι Αμερικάνοι δεν πάνε για καφέ, ας πούμε. Πάνε μόνο για φαγητό.
Ναι.
Και το dinner είναι και το lunch. Είναι ιερές στιγμές. Έχουν αυτό, ότι το μεσημέρι, όπου και να δουλεύεις, θα σταματήσεις για το lunch και δεν τολμάει κανείς να σου πει τίποτα. Τώρα μιλάμε για δουλειές γραφείου, ξέρεις, όχι,
αν δουλεύεις
μαύρα λεφτά στα μακτώνες, δεν φανε έτσι, αλλά στις δουλειές γραφείου είναι έτσι, δηλαδή άμα σε πάρει κάποιο τηλέφωνο και του πούνε είναι σε lunch, κανείς δεν θα σε ενοχλήσει στο lunch. Και το δίνεται, είναι μια ιερή στιγμή επίσης για την οικογένεια που είναι όλοι γύρω από αυτό, δηλαδή προσπαθούν να το τηρούν. Αλλά δεν ξέρω, δεν θα έλεγα ότι είναι ακριβώς μες στην κουλτούρα, αλλά είναι πάμε για φαγητό να τα πούμε παρόλα αυτά, με τον τρόπο που το κάνουν οι Έλληνες. Οπότε όταν έρχονται νομίζω στην Ελλάδα οι ξένοι τους αρέσει πολύ αυτή η διαδικασία.
Ναι.
Μοιραζόμαστε τα φαγητά και δεν παίρνει καθένα το δικό του, ας πούμε.
Πρώτο, δεύτερο, βέβαια. Ναι. Πώς παραγγέλνουν στο εξωτερικό. Ή που τρώνε ανά πάσα στιγμή οι Έλληνες. Ενώ πας, ας πούμε, στην Ιταλία και σου λέει μέχρι τις 3 το lunch και μετά θα ξανανοίξει το εστιατόριο στις 8.30.
Ναι, μπράβο. Τρώνε ανά πάσα στιγμή και πολύ αργά. Μ' αρέσουν πολύ όλα αυτά στην Ελλάδα.
Στις 11 η ώρα είναι γεμάτο όλα τα εστιατόρια και στις 8 είναι άδεια.
Ναι. Ναι.
Και πότε άρχισες να γράφεις γι' αυτό? Δηλαδή εγώ θυμάμαι κάτι, π.χ. αυτό που έγραψες για τον Άντωνι Μπουρντέν, ας πούμε, με έχει συγκινήσει πάρα πολύ με το θάνατο. Ή μια άλλη φορά που είχες γράψει για μια, σε απάντηση ήταν αυτό, που είχες προτείνει ένα βιβλίο για το ψωμί, που το ψάξα έχω να σου πω, και λέω τώρα πώς έφτασε η Λένα σε εκείνο το βιβλίο για το ψωμί συγκεκριμένα? Κατάλαβες το βιβλίο, λέω.
Αυτό
ένα περίεργο. Ένα περίεργο.
Όταν πήγαμε στην Πενσιλβάνια την πρώτη χρονιά, που εκεί είναι μικρό το μέρος και δεν έχεις πολλά να κάνεις και έχει πάρα πολύ βαρύς χειμώνες και δεν έχεις που να πας, άρχισα να ασχολούμαι με τις ζήμες, που δεν ήταν το πράγμα που φοβόμουν πάρα πολύ να δοκιμάσω, που θεωρούσα αδύνατο ότι εγώ θα καταφέρω να φτιάξω οτιδήποτε με ζήμη. Αλλά όταν έχεις πάρα πολύ χρόνο και δεν έχεις πιθανά να πας,
ναι,
θα φτάσει και σε μίλες, ας το δοκιμάσω και αυτό. Και άρχισα να πειραματίζομαι με το θέμα και που ήταν τρομερή αποτυχία στην αρχή, γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω πολύ βασικές έννοιες. Τι σημαίνει φυσκόνο, τι σημαίνει να κατέβω τη μαγιά. Απλώς άμα στο πούνε έτσι θα κάνεις χίλια λάθη για τη θερμοκρασία, για τη σειρά που να τα κάνεις, για το δοχείο που να χρησιμοποιήσεις, για το πόσο φως θα έχει. Όλα αυτά έχουν σημασία. Και οι πολλές αποτυχίες με πείσμωσαν και άρχισα να διαβάζω για να δω τι. Ποια είναι η επιστήμη πίσω από αυτό. Και ψάχνοντας έφτασα σε ένα φόρουμ, το οποίο δυστυχώς δεν μπορώ να το ξαναβρω, το ψάχνω και το ψάχνω ξανά. Ήταν αργά το βράδυ, το διάβασα στο κινητό. Ήταν ένα φόρουμ με ανθρώπους που φτιάχνουν ζύμη για πίτσα μόνο. Και συζητούσαν μόνο αυτό το θέμα.
Και δεν το θυμάσαι να μου το στείλεις?
Δεν το θυμάμαι, ξέρεις πόσες φορές το έχω ψάξει. Ήταν αργά το βράδυ και δεν το κράτησα. Και είχε, όταν λέμε, χιλιάδες σχόλια, χιλιάδες, ήταν ένα τεράστιο φόρ μόνο με ζύμη για πίτσα και τίποτα άλλο, και να τσακώνονται, να γίνεται ένας πανικός στα σχόλια, να βρίζονται, υπόρωσε για το τι είναι σωστό και τι λάθος.
Θα μπορούσα
ήταν τόσο
σκεφαστικό. Να είμαι μέλος εγώ αυτού του φόρουμ.
Θα τσακωνόσουν και εσύ με κόσμο
για το γιατί μία φορά που πήγα στη Ρώμη και έφαγα μία καταπληκτική ιταλική πίτσα, έβαλα σκοπό της ζωής μου εκείνο το καλοκαίρι να κάνω την τέλεια ζύμη για πίτσα.
Οπότε έχουμε πάρα πολλά να πούμε εμείς οι δύο.
Οπότε έχω δοκιμάσει. Έχω δοκιμάσει, δεν το έχω πει ποτέ στο κοινό για να καταλάβετε, καφιέμαι όμως ότι κάνω την καλύτερη πίτα της Θεσσαλονίκης. Καφιέμαι.
Λοιπόν, όταν κλείσουμε την εκπομπή, θέλω τη συνταγή.
Εντάξει.
Και θα σου στείλω και εγώ τη δική μου να συγκρίνουμε.
Εντάξει, και θα την δοκιμάσω.
Μήνες ατελείωτος κι εγώ πειραματιζόμουν. Μου κατέληξα κάπου και δεν την αλλάζω με τίποτα τώρα.
Και από εκείνο το site κατέληξε στο βιβλίο εκείνο που μας πρότεινες?
Όχι, από εκείνο το site συνειδητοποίησα πόσο μεγάλη υπόθεση είναι και δεν θα βγάλω άκρη διαβάζοντας στοιχεία δεξιά-αριστερά. Οπότε μετά να ψάχνω ποιο είναι το βιβλίο που θα μου ταιριάζει ως προσωπικότητα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές προσεγγίσεις. Και ήθελα ένα βιβλίο που να έχει τα ελάχιστα υλικά και καθόλου μηχανή.
Ναι.
Και αυτό είναι το τέλειο βιβλίο για ανθρώπους που θέλουν ελάχιστα υλικά και καθόλου μηχανή. Δηλαδή δεν θέλω να φτιάξω ψωμί με χίλια σποράκια και αυτό και εκείνο και τα άλλο. Θέλω το κλασικό χωριάτικο που λέμε ψωμί, αλλά τις καλύτερες δυνατές ποιότητες. Και δεν αυτό είναι ένα που πήρε πολλά βραβεία, επειδή κάνει ακριβώς αυτό. Διάβασα μερικά αποσπάσματα από τη φιλοσοφία αυτού που το έγραψε και ήταν σαν να μίλησε στην καρδιά μου και γι' αυτό το διάλεξα.
Γράφεις και πολύ ωραία για το φαγητό.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πάρα πολύ ωραία γράφεις.
Σε ευχαριστώ.
Σε έχουν επηρεάσει, φαντάζομαι, πολλά βιβλία. Δεν ξέρω πώς έχει επηρεαστεί ο τρόπος που γράφεις. Βλέπεις εσύ εξέλιξη? Σίγουρα θα βλέπεις.
Ναι, βλέπω εξέλιξη λόγω της μεγάλης τριβής. Γράφω κάθε μέρα εδώ και πολλά χρόνια και γίνομαι καλύτερη και μόνο από τις ώρες που ασχολούμαι. Το βλέπω αυτό και γι' αυτό το λέω και στους άλλους, ότι δεν, που λένε δεν ξέρεις ότι είμαι καλός ή τέτοιες ερωτήσεις. Υπάρχουν μέρες που προσπαθείς αρκετά. Ναι, νομίζω ότι ακόμα και σε κάτι που δεν έχεις καθόλου ταλέντο, τώρα με αρχίσω πλέξιμο, ας πούμε, δεν ξέρω ταλέντο, μάλλον όχι. Όσο άρχισε και να είμαι στο πλέξιμο, αν πλέκω για 10 χρόνια, θα γίνω πάρα πολύ καλή.
Σίγουρα, σίγουρα. Done is better than perfect.
Ακριβώς.
Ναι. Πρέπει να το κάνεις.
Οπότε, ναι, η εξάσκηση είναι το ένα. Αλλά για να μάθεις να γράφεις, πάντως δύο πράγματα που να κάνεις. Να γράφεις ασταμάτητα και να διαβάζεις ασταμάτητα.
Θέλω να μας πεις τρία βιβλία τώρα, έτσι που σου έρχονται στο μυαλό, που προτείνεις. Που ξέρω ότι έχεις γράψει πολλές φορές λίστα με βιβλία.
Έχω γράψει πολλές φορές λίστα, αλλά έχω ένα επιπλέον πρόβλημα τώρα για να σου απαντήσω, γιατί εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν τα αγοράζω βιβλία σε χάρτινη μορφή. Τα διαβάζω σε Kindle και διαβάζω μόνο στα αγγλικά, επειδή διαβάζω σε Kindle. Και το ψέμα με το Kindle είναι ότι δεν θυμάμαι ποτέ τους τίτλους των βιβλίων ούτε τους συγγραφείς, γιατί δεν βλέπω ποτέ το εξώφυλλο. Πάω κατευθείαν στο.
Λοιπόν, επειδή η εκπομπή θα βγει μετά από ένα μήνα σίγουρα, σου δίνω ένα μήνα να μου το στείλεις εμελιακός. Θα βάλω αυτούς τους τίτλους, τους τρεις.
Μπορώ να δω τη λίστα της Amazon με αυτά που έχω αγοράσει και να θυμηθώ ποια μου άρεσαν πολύ. Αυτό μπορώ να το κάνω, ναι.
Και μιλάω τώρα εκ μέρους όλων των αναγνωστών σου. Παίρνω το θάρρος, παιδιά, να το πω. Περιμένουμε βιβλίο.
Το βιβλίο είναι μέσα στα πολύ άμεσα σχέδια. Όταν λέω άμεσα, εννοώ των επόμενων μηνών.
Αλήθεια?
Ναι, ναι, έχει σχηματιστεί η λίστα με τις ερωτήσεις που θα μπουν. Σχεδόν έχει σχηματιστεί.
Περιμένουμε βιβλίο, οπωσδήποτε.
Ναι, πρέπει.
Ναι, ναι, πρέπει.
Είναι, αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί τώρα όταν γυρίσω πίσω και νομίζω ότι θα γίνει πολύ γρήγορα.
Ετοιμάζεις κάτι άλλο για την κοινότητα του ΑΜΠΑ?
Ναι, υπάρχουν πολλές σκέψεις. Και δεν μπορώ να πω τίποτα συγκεκριμένο τώρα. Μόνο ότι το πάρτι και η επιτυχία του μας έκανε να σκεφτούμε ότι αυτό το πράγμα μπορεί να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο. Γιατί αυτό που κατάλαβα είναι ότι αυτή η κοινότητα δεν θέλει απλώς να γνωριστεί, θέλει να μάθει κιόλας πράγματα. Και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να μαζέψουμε ανθρώπους που θα αρχίσουν να μιλάνε. Εκτός από μένα, εννοώ.
Ναι. Και τους σχολιαστές πια.
Ναι. Και να μιλάνε σε κοινό και να κάπως να σπάσουν και τα όρια του online, να γίνει πιο χειροπιαστό ακόμα.
Ναι. Αυτά είναι τα σχέδια. Τι άλλο? Μιλάμε μία ώρα, έχω να σου πω. Μία ώρα και.
Πόσο ήθελες να είναι?
Όχι, μια χαρά, μια χαρά.
Είναι πολύ λίγο.
Είναι, όχι ούτε πολύ ούτε λίγο, είναι μια χαρά. Έχω από 30 λεπτά μέχρι μια μισή ώρα.
Τέλεια.
Έχω και μια μισή ώρα. Τι γίνεται στον εγκέφαλο όταν ονειρευόμαστε? Μια μισή ώρα εκπομπή.
Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται.
Είναι ωραία. Έχω δύο εκπομπές για τον εγκέφαλο. Τι γίνεται στον εγκέφαλο όταν ερωτευόμαστε και τι γίνεται στον εγκέφαλο όταν ονειρευόμαστε. Είναι ωραίες εκπομπές. Είναι και ωραίος τύπος ο καθηγητής Θανάσης Δινόπουλος.
Πολύ γνωστό όνομα.
Εγώ μέσα από... ήταν πρόεδρος της ελληνικής εταιρείας νευροεπιστημών. Είναι νευροβιολόγος. Και ένα από αυτά που έχω δει εγώ μέσα από το γιατί, όχι και τους καλεσμένους του, είναι ότι είναι άνθρωποι που δεν θα τους δει στο mass media για κανένα λόγο. Γιατί όλοι ξέρουμε ποιους θα δεις τα παραδοσιακά μίντια που διαβάζουν όλοι. Και με χαροποιεί πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή, γιατί γίνεται στον εγκέφαλο όταν ερωτευόμαστε? Θα το δεις μόνο στο γιατί, όχι. Και άμα ακούσεις το TED με την ομιλία την Αμερικάνα, την ανθρωπολόγο να μιλάει γι' αυτό. Και όμως υπάρχουν στην Ελλάδα φωνές, το βλέπουμε και από το ΑΜΠΑ δηλαδή, και από το γιατί όχι, που που πρέπει να διεκδικήσουν το χώρο τους μόνες τους, όλο αυτό το χάος που ζούμε. Είναι ανακουφιστικό.
Πρέπει, ναι. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο να γίνουν πιο mainstream αυτές τις φωνές. Αλλά πρέπει να το προσπαθήσουμε. Ακούγεται πολύ ελιτιστικό δυστυχώς αυτό που λέω, αλλά δεν μπορώ να το πω με άλλες λέξεις.
Ναι, μα έτσι είναι. Έτσι είναι. Λένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αισθάνομαι πάρα πολύ μοντέρνα που είμαι σε podcast.
Θέλω να πεις λίγο στον κόσμο που μας ακούει από την Ελλάδα πώς το podcast στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι όχι απλά τάση, όχι απλά έχουν οι πάντες, είναι όλοι ακούνε podcast.
Είναι κάτι πιο συνηθισμένο από το ραδιόφωνο.
Πια, το ναι, podcast. Ναι. Ναι. Είπες, έκανες το πρώτο σου podcast.
Έκανε το πρώτο podcast. Ελπίζω να μην είναι το τελευταίο. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
Δεν θα είναι το τελευταίο. Θα ξαναρθείς, δεν το συζητάω. Τώρα που θα ξαναρθείς, τώρα θα το κάνουμε και από το ότι θα πας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα το κάνουμε και από εκεί και κάποια στιγμή θα το κάνουμε και από μακριά. Θα συμπέσουμε κάπου. Σε κάποια πόλη του πλανήτη, σίγουρα.
Ναι, σίγουρα.
Λοιπόν, τη Λένα Φουτζιτσί, την κάνετε Google, τη βρίσκετε παντού. Σε όλες τις πλατφόρμες social media και το site Abasti Lifeo. Τι άλλο να πω τώρα. Είχα πάρα πολύ άγχος για τη σημερινή εκπομπή. Έχω να σου πω ότι έχω κάνει 250 εκπομπές. Για τρεις συγκεκριμένα, τρίτη είναι η δικιά σου. Ήμουνα... Όλη τη βδομάδα το σκεφτόμουν, δηλαδή, έχω να σου πω.
Αλήθεια.
Αλήθεια. Γιατί είμαι και... Αυτή τη στιγμή είμαι και αναγνώστριά σου. Κάνω και το γιατί όχι, κατάλαβες, είναι 2-1 και σε νιώθω σαν φίλη μου. Δηλαδή, κρατιέμαι να μην σε ρωτήσω live τώρα. Λένε, τι γνώμη έχεις γι' αυτό. Κρατιέμαι. Δεν θα ρωτήσω. Μόνο θα κάνουμε αλλαγή για την πίτσα όμως και θα πούμε στους ακροατές τι έγινε. Εγώ θα δοκιμάσω την πίτσα.
Ακριβώς, αυτό οπωσδήποτε.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Φιλιά πολλά.
Φιλιά, γεια.